Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele presbiter Iulian Polocoșer.
Să ridicăm în picioare cu ajutorul Domnului să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 1187. Voi citi câteva versete din capitolul 1 a Epistolului lui Iacov, versetul 13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, ci El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiți mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit sunt de sus, pogorânțe de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârg a făpturilor vii. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelindu-vă singuri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne aflăm în această dimineață la sărbătoarea Cinei Domnului și cred că unul din lucrurile importante, în afară că dorim și ne dorim din toată inima prezența Domnului Iisus în primul rând, în mijlocul nostru, pentru că degeaba este sărbătoare dacă nu-i sărbătoritul. Și noi vrem ca sărbătoritul să fie în mijlocul nostru, prezent. Amin. Vrea să-L simțim în inima noastră. Și alături de Domnul Iisus ne învață cuvântul lui Dumnezeu că în aceste momente, și în alte momente, dar în mod special în aceste momente, trebuie să ne facem o cercetare a vieții noastre. Și de multe ori ne confruntăm și vedem, observăm, am experimentat fiecare dintre noi dezamăgiri, decepții, venim în casa lui Dumnezeu înfrânți total și te întrebi, intrând în locul acesta, oare pot să biruiesc ispita? Oare pot trăi o viață de biruință? Și probabil îți faci cercetare chiar în aceste momente și poate diavolul te-a înfrânt săptămâna aceasta și ești în locul acesta căzut, lovit. Eu aș vrea să vă spun prin cuvântul lui Dumnezeu că se poate trăi o viață de biruință. Amin. Și aceasta, despre aceasta vreau să vorbesc. Cum putem trăi o viață de biruință? Sau se poate trăi o viață de biruință? Dacă privim în jurul nostru, vedem falimentul uman, în felul în care merge lumea aceasta, fiecare dintre noi credincioșii sau care avem anumite principii morale, chiar și cei din lume, recunosc că lumea se îndreaptă spre un rău, se îndreaptă din ce în ce mai jos înspre mai rău și parcă pleacă cu așa o repeziciune că parcă nu mai există o cale de întoarcere. Privind în jurul nostru, vedem falimentul uman, vedem decadența, vedem prezența păcatului la fiecare nivel a societății, la toate nivelele și din păcate observăm din ce în ce mai des cum crește nivelul păcatului, chiar în biserici, chiar printre frați, așa numiți frați, sau oameni care sunt chemați să trăiască o viață de biruință, o viață pe locul Hristos și sunt totdeauna trântiți și doborâți la pământ. Eu vreau să vă spun prin cuvântul lui Dumnezeu, să am această veste bună, că se poate trăi o viață de biruință prin cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El! În cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta ispită, în sensul lui grecesc, are două înțelesuri. Primul înțeles este acela pozitiv, de încercare. Și de fapt, în prima parte a epistolei, Apostolul Iacov vorbește despre încercarea aceasta credinței. Și are și aspectul acesta negativ, adică prin comportamentul meu sau prin atitudinea exterioară să ajung să fac să păcătuiască cineva sau să păcătuiesc eu. Eu voi vorbi despre partea aceasta negativă a ispitei, în sensul în care o cunoaște cei mai mulți dintre noi. Probabil, luptându-ne cu lucrul acesta în viața noastră, ne-am pus întrebarea de multe ori, de ce dorind să duc o viață de biruință, de ce încercând din răzputeri să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu? De fiecare dată sunt trântit de diavol și lovit în același punct. De ce îmi pun din toată inima, voința mea, mișcare, iau hotărâri drastice, încerc să urmez anumite discipline spirituale și de fiecare dată, de-a urmă, mă trântești în același loc? Și probabil întrebarea aceasta este în inima multora. Dacă ar fi să recunoaștem și dacă ar fi să citim cu înțelepciune și cu inima deschisă cuvântul lui Dumnezeu ca să-L înțelegem, să-L credem pe cuvânt, am vedea din expunerea aceasta lui Iacob că cel care ispitește nu este Dumnezeu. Și lucrul ăsta e important, pentru că dacă plecăm de la ideea aceasta că trebuie să înțelegem cum lucrează ispita în viața noastră și să știm că nu Dumnezeu este cel ce ne ispitește, deja avem o jumătate de pas înainte. Noi ne-am obișnuit în rugăciunea Tatăl nostru cu expresia aceasta: și nu ne duce, adică Doamne, nu ne duce pe noi în ispită. Și pornind de la expresia aceasta, care este înțeleasă puțin greșit de noi, mergem cu ideea și ne ducem gândul mai departe că Dumnezeu este cel care ne ispitește. Dar Dumnezeu este imun la ispită, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. El nu poate fi ispitit și la rândul lui nu va ispiti și nu ispitește pe oameni să facă răul. Și acest Dumnezeu vrem să-i dăm toată slava în această dimineață. Atunci ce ne ajunge și cine duce în ispită? Probabil mulți vom spune este diavolul. Dar nici aici nu vreau să cădem în capcana să dăm de fiecare dată vina pe diavol, pentru că aici este problema mare la noi, fraților. De fiecare dată când cădem sau când suntem trântiți la pământ, găsim scuze. Găsim scuze. Este diavolul din nou. Of, ispita. N-ați auzit că ispita aceasta, cuvântul acesta a devenit un fel de expresie, ce știu eu, ca în locul unei înjurături la noi creștini. Eu aud foarte mulți frați, folosesc ispita și folosesc cuvântul acesta în anumite contexte care n-au nicio legătură. Apoi aud pe alții care spun, diavolul m-a pus, diavolul a făcut, diavolul m-a împins și de fiecare dată diavolul e vinovat și fără să vrem în subconștientul nostru se creează această idee că nu suntem noi vinovați până la urmă. Sunt împrejurările, este diavolul, este ispita prea mare și noi n-am putut să o biruim. Eu aș vrea în această dimineață să ne uităm spre cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că toate aceste scuze trebuie să înceteze. Să vedem cum trebuie să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie să ne raportăm la ispită și care sunt, pe baza cuvântului Dumnezeu, resursele și principiile care cuvântul ne pune la dispoziție ca să putem trăi o viață de biruință. Spune aici în epistola lui Iacov care am citit că fiecare este ispitit de ce? De pofta lui însuși. Adică, dacă ar fi să mergem la ceea ce învață Apostolul Pavel prin cuvântul lui, noi, la nașterea din nou, atunci când a avut moment în loc în noi, nașterea din nou, noi nu a fost omorâtă firea aceasta pământească sau carnea aceasta, ceea ce este ascuns în noi, natura noastră umană, coruptă, degradată, sensibilă la păcat. Probabil v-ați spus întrebarea după ce am ieșit din apa botezului sau după ce m-am întâlnit personal cu Domnul Iisus, de ce nu a încetat ispita, lupta în viața mea, de ce nu am încetat păcatul? Pentru că m-aș fi așteptat ca dintr-o dată să fie o viață nouă și să biruiesc așa de ușor și ca de la sine să vină toate lucrurile. Și poate v-ați confrunta cu gândul acesta. Este pentru că firea pământească rămâne vie în fiecare dintre noi. Nu îmbătrânește, nu moare. Și de aceea ne învață Apostolul Pavel că noi trebuie să ne răstignim firea pământească. Am auzit probabil mulți de expresia aceasta, nu? Este o continuă încercare ca firea pământească să rămână acolo sus pe cruce. De fapt, ideea aceasta de răstignire, moartea prin răstignire, era o moarte lentă, nu era o moarte subită. Omul era acolo atârnat pe cruce și după multe ore murea. Asta trebuie să se întâmple în viața noastră. Firea trebuie răstignită și lăsată acolo. Numai că nouă de multe ori ne e milă de ea și tare ne place să o mai gâdilim și tare ne place să mai mergem, să o mai mângâiem, să o încurajăm și încercăm să o dăm jos de pe cruce. Dar ca să putem trăi o viață de biruință împreună cu Hristos, firea pământească trebuie să rămână acolo răstignită. Și vedem că majoritatea sau fundalul ideal prin care se dezvolte ispita sunt poftele noastre. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu trebuințe umane, cu dorințe sănătoase. Și probabil, sau sigur ar trebui să nu vă simțiți rușinați că aveți pofta de a dormi, de a mânca, setea, de a fi apreciați. Știți că fiecare dintre noi, fiecare dintre noi, Dumnezeu a pus această dorință sau tendință de a avea aprecierea cuiva. Nu este păcat lucrul acesta. De a fi apreciați de alții, de a fi acceptați de alții. De fapt, noi în fața lui Dumnezeu tindem și tânjim după acceptarea Lui. Și El ne spune, prin jertfa Domnului Iisus și prin moartea Lui, Tu ai fost acceptat. Amin. Și lucrul acesta trebuie să-L credem toată inima. Noi tânjim după acceptarea lui Dumnezeu. Cui nu-i place să fie într-o relație bună cu Dumnezeu? La fiecare ne place. Și diavolul asta face. Aprofită de dorințele acestea noastre bune. Aruncă momeala și influența diavolului împreună cu pofta noastră și care trece peste limitele îngrădite de Dumnezeu sau peste dorințele normale care le-a pus în viața noastră de naștere păcatului. Haideți să luăm câteva dintre ele, cele mai frecvente. Este normal ca în viața mea să fiu unul care să am o preocupare, o frică o putem numi, dar frica bună. O preocupare, nu? Pentru copiii noștri. Care dintre părinții de aici este neînțelept să-și lase copiii în voia lor? Să-și lase copiii să traverseze singur strada, să-și lase copiii... Nu, au o anumită frică bună, o anumită teamă, o anumită preocupare, o anumită grijă. La fel, preocuparea pentru ca viața noastră de familie să decurgă într-un mod normal. Este preocupare să putem să avem un loc de muncă, să muncim. Toate lucrurile astea sunt bune în noi, dar în momentul când sunt pervertite de diavolul și devin păcat în viața noastră, poate fi o frică rea, o frică despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci a dat un duc de putere, de slavă. Poate să devină o teamă obsesivă, omul poate să cadă într-o depresie, omul poate să, sau părinții, pentru că am vorbit despre părinți, pot să cadă într-o frică din aceea că copiii lor se vor pierde și de fiecare dată să, în viața lor să intervină cu buldozerul, să devină obsesiv, să nu dea voie copilului să aleagă. Observați, Dumnezeu ne dă posibilitatea aceasta. Și ce interesant, că Dumnezeu ne lasă posibilitatea să alegem și dorește să facem alegeri bune, ne încurajează la a face alegeri. Și noi nu dăm voie copiilor noștri să facă alegeri. Adevărat că este vârsta aceea în care copilul trebuie să asculte. Așa trebuie să faci și el trebuie să asculte, fără să pună întrebări. Dar vine un moment în viața lor și în mod special în privința adolescenților, aici se greșește foarte mult. Îi se impune adolescentului să face aia și să face aia pentru că așa spun eu. Noi ar trebui să lucrăm mult la caracterul copilului, la caracterul adolescentului, ca să-l ajutăm să facă alegerile bune și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Pofta de a dormi, mă refer aici în mod special tinerilor, că de acum familiști vrem, nu vrem, trebuie să ne trezim să mergem la muncă. Dar cei care nu au de muncă și le mai place să se trezească la... Spunea cineva că se crapă ziua la ora 12. Nu? Deci dorința aceasta sau nevoia aceasta de a dormi este bună, este sănătoasă. Dar dacă fac abuz de ea și dorm câte 12 ore pentru că eu mă culc foarte târziu, la 2-3 noaptea, devine un păcat. Nevoia de hrană, de a mânca, trebuie, este bună în viața noastră, dar când devine o obsesie... Stau și ascult predicatorul, dar mintea mea este cum voi pleca de aici mai departe la restaurantul japonez. Nu? Dacă devine obsesie pentru că trebuie să mănânc neapărat și în buibare, este păcat. Nevoia relațiilor intime în cadrul căsătoriei este bună, în cadrul principiilor care le-a lăsat Dumnezeu, este bună și este benefică. Dar dacă este pervertită pentru că este realizată în afara căsătoriei sau individualist, în mod egoist, prin satisfacere și autosatisfacere, este păcat înaintea lui Dumnezeu. Observați cum face diavolul, se folosește de dorințe bune care Dumnezeu le-a lăsat în viața noastră să le pervertească. Dar în mod special să nu uităm lucrul acesta, că firea pământească, carnea aceasta, natura din noi, ascunde acolo înăuntru ei multe, o sumedenie de lucruri rele. Vorbește Apostolul Pavel în Roman capitolul 13 cu versetul 13. Care sunt aceste lucruri? Mâniile, vrăjbile, toate acestea le ținem acolo în noi. Până să ne întoarcem la Hristos, noi am trăit într-un mod în care nu ne-a păsat de cuvântul lui Dumnezeu. Am fost poate imoral din punct de vedere sexual, poate am fost, nu ne-am dat niciodată un control în privința mâniei, în privința ceea ce vorbim și lucrurile acestea le-am făcut necontrolat. La un moment dat Dumnezeu a luat controlul vieții noastre și lucrurile acestea trebuie de fiecare dată ținute acolo. Ținute acolo ca firea pământească, răstignită. De fapt, eu am două opțiuni în momentul când vine ispita, să păcătuiesc sau autocontrolul. Și despre lucrul acesta vreau să vă spun. Nu vom putea să o fac și specific lucrul acesta de la început. Nu voi putea să o fac pe puterile mele. Pentru că am încercat și vă spun și din experiență. De fiecare dată când am încercat prin puteri proprii, deși promisiunile erau frumoase înaintea lui Dumnezeu, deși am plecat de ei, nu din locul acesta, dar din biserică, am plecat cu gânduri frumoase să slujesc pe Dumnezeu și mi-am propus din toată inima mea face asta și asta și asta. Dar am încercat prin puteri proprii. Și lucrarea prin puteri proprii nu aduce decât din nou înfrângere și o stare în care suntem tentați să dăm vina pe Dumnezeu sau pe altceva. Suntem înzestrați de Dumnezeu cu cele 5 simțuri și cred că fiecare le știu. Ca și o probă pentru tine le enumerăm. Avem auzul, văzul, mirosul, pipăitul și gustul, da? 5 simțuri. Peștii au 6 simțuri. Am citit că rechinii au chiar 7 simțuri. Dar Dumnezeu ne-a dat asta 5 simțuri nouă. Și 80-90%, cam așa este statistica, din informația pe care o primim din afară, pentru că noi suntem influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vine prin vedere. Și atunci ne dăm răspunsul singur de ce Apostolul Pavel insistă pe lucrul acesta și apoi și Apostolul Ioan pe lucrul acesta, că prin vedere, prin ceea ce vedem, noi putem pune o barieră sau putem să lăsăm să pătrundă totul aici. Și deja dacă a pătruns în mintea noastră gândurile, dorințele păcătoase și ne complacem în ele, vom vedea cum ele dau naștere păcatului. Dacă noi înțelegem cum lucrează ispita în viața noastră, avem mari șanse să putem birui. A spus că Dumnezeu nu este Cel care ne ispitește. A spus că în primul rând noi suntem ispitiți și suntem atrași de pofta noastră înșine, de ceea ce zămislește în noi. Știți că spune Apostolul Pavel să nu trezim firea pământească, să nu gâdilim firea aceasta pământească, să nu ne preocupăm prea mult de trupul acesta ca să nu-i stârnim poftele? Oare la voia întâmplării spune lucrul acesta? Nu, cred din toată inima că nu. Ar trebui să ne preocupăm de lucrurile sfinte, de aceea de multe ori se spune, în mod special tinerilor, încearcă de fiecare dată să ai timpul ocupat, încearcă de fiecare dată și mai ales perioada aceasta când ești tânăr și nu ai familie să slujești pe Dumnezeu din toată inima. Dedică timpul acesta la a sluji pe Dumnezeu. Nimeni nu te va trage la răspundere, nu va veni acasă să spună soția de ce ai stat așa de mult la biserică. Stai în părtășie cu frații, slujește pe Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, stai în părtășie cu Dumnezeu. Nu încerca să dai firii acestea pământești, nu încerca să-i porți de grijă prea mult. Trebuie în simțul, în limita bunului simț și al cuvântului Dumnezeu să ne preocupăm de trupul acesta. E adevărat că mulți cad și în cealaltă extremă și nu poartă deloc de grijă de trupul lor. Nu putem umbla în lumea aceasta cu ochii închiși, dar putem avea un autocontrol. Nu putem, spuneam data trecută, duminica trecută, cuvântul lui Dumnezeu este drastic, vorbința aceasta, dacă ochiul te face să cazi într-un păcat, scoate-l. Eu asta și mă gândim, noi de multe ori ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, îți mulțumim pentru acești doi ochi minunați. Dar aș vrea în momentul când îi mulțumim lui Dumnezeu lucrul acesta să ne gândim câte lucruri minunate pot vedea. Câte lucruri minunate pot face cu ochii aceștia. Pot să văd măreția lui Dumnezeu. Dacă ochii aceștia mă împing în păcat, Biblia este drastică și am spus că fie că o luăm într-un mod literar, fie că o luăm într-un mod metaforic, înseamnă o tăiere drastică cu păcatul, cu ceea ce poate să aducă în viața mea păcat. Pentru cei care sunteți pescari și știu că mulți sunt pescari în biserică, când mergeți și aruncați undița, dacă arunci mai cârligul, se prinde ceva? A spus că peștii au 6 simțuri. Deci sunt foarte inteligenți. Așa că în vârful acului trebuie să punem ceva acolo, nu? Și lucrul acesta se cheamă momeală. Și unii pun în funcție de peștele care vor să prindă o bucată de vierme, de râu, de grâu, de pâine, orice pun acolo. Și aruncă în apă. Nu? Și vă dați seama, ajunge peștele, este exact ceea ce are el nevoie, de bucata aceea de pâine, toate parcă funcționează perfect, nu? Este venită momeala la momentul potrivit și aducea în hăț. Așa lucrează diavolul. Ne cunoaște așa de bine. Nu trebuie să avem despre diavol o idee prea mare, nici o idee inferioară. Diavolul știm că este puternic. Îl descrie Apostolul Petru ca pe un leu care răcnește și caută să prindă. Dar observați comparația aceasta și dacă ați văzut vreodată emisiuni din acestea cu animalele, leul niciodată nu va merge cu tot tupeul în cireada de tauri și va lua așa, pe care e mai puternic și care e mai tare. Observați că el țintește și observă care e mai slab, poate este una șchioapătă, poate este una mai micuță, mai slabă și atunci când pornește atacul și tot scapă, se repede spre cel mai slab. Așa face diavolul și fiecare dintre noi. Pare puternic în ceea ce face. Dar încearcă să acapareze doar pe cei slăbuți, doar pe cei care se izolează. Încearcă să acapareze doar pe cei care se cred ceva peste Dumnezeu. Nici nu trebuie să avem o idee despre diavolul că este nimic și cu diavolul putem lupta oricum. Nu. Diavolul este puternic, spunea un citat, au scris cei la școala duminicală pe un tablou. Diavolul este puternic, dar Dumnezeu este atot puternic. Slăvit să fie El! Trebuie să avem această teamă de a păcătui, să știm cum lucrează ispita în viața noastră, care sunt influențele diavolului, ceea ce caută ispititorul să facă vieții noastre, le cunoaște la perfecție. Unii au ajuns să creadă că diavolul le cunoaște gândurile, pentru că cum frate să fiu ispitit exact în același loc și știe perfect? Pentru că ne cunoaște. Una din calitățile, dacă ar fi să le spunem a diavolului, este că este foarte, foarte harnic și foarte insistent, niciodată nu se lasă. Caută și te urmărește pas cu pas să te prindă acolo unde ești vulnerabil. Și va căuta să ne ispitească. Nu toți cădem în aceeași păcate și în aceeași ispite. Dar el știe punctul tău vulnerabil. Te urmărește, te cunoaște, te studiază. De aceea trebuie să nu ne cuprindă frica, ci să ne cuprindă dorința aceasta, reverența aceasta, ca împreună cu Hristos să putem birui totul. Doamne, ajută-ne lucrul acesta! În Proverbe, capitolul 4, versetul 23, este un verset de asemenea foarte cunoscut, pe care noi recităm de multe ori. Dar vă provoc în a medita adânc la lucrul acesta. Spune așa, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Aici, înăuntru nostru, în inimă, sau de multe ori este aceeași lucru, mintea cu inima, înăuntru nostru, aici sunt sentimentele, aici este voința, aici este centrul. Dacă eu aici, înăuntru, nu pot birui, nu voi putea birui în afară. Dădeam imaginea cu peștele. De cele mai multe ori peștele cade în momeala aceea. Cade și este prins. Câteodată mai scapă, nu vă mai scapă peștele, mai scapă. Și atunci eu vă întreb, se poate câteodată să vină momeala, să mergi dintr-o dată spre păcat și la un moment dat să te oprești? Dar foarte greu se întâmplă lucrul acesta. De ce credeți că frații slujitori opresc anumite atitudini de ale tinerilor? De ce credeți că suntem așa de drastici în privința aceasta? Nu-i vă putea demonstra niciodată cu cuvântul tânărului că sărutul-i păcat, că ținutul de mână e păcat. Dar înțelegând unde duc lucrurile acestea, că niciodată nu poți să te joci cu prăpastia, că Dumnezeu nu se coboară și nu coboară standardele Lui la standardele care le vrei tu. Că dacă până acum am trăit numai după lege și numai după ceea ce spunea ea, să nu fac, să nu gust, să nu iau, vine dragostea lui Dumnezeu și mi-arată că se poate trăi altfel, dar la fel, la aceleași standarde. Dumnezeu nu a schimbat legea. Standardul lui Dumnezeu este același în neprihănire, nu se coboară și spune, da, se poate merge și așa. Nu. Dacă lucrul acesta te duce spre păcat, retează-l de acolo, e greșit și lucrul acesta. Care vrea să fie înțelept, să fie înțelept, să înțeleagă. Care vrea să fie înțelept, să fie înțelept, să înțeleagă. Care vrea să se joace cu focul, să se joace cu focul. Nu ne dorim lucrul acesta. Dar de ce credeți că de multe ori repetă frații lucrurile acestea? Probabil din experiențe negative, probabil pentru că au trecut prin lucrurile acestea, probabil că văd gravitatea acestui lucru. De ce să nu fiu înțelept să învăț de pe spinarea nebunului? Și trebuie să verific pe propria mea pele. Știu că asta e gândirea tinerească, așa am gândit la fel. Eu vreau să experimentez eu întâi ca să știu. Dar prin multe, pentru că Dumnezeu a avut milă de mine și m-a ferit, am trecut fără să experimentez. Și acum laud pe Dumnezeu din toată inima. Nu este necesar să treci prin toată murdăria păcatului ca să recunoști că ai nevoie de un salvator. Dar este nevoie să recunoști că chiar și minciuna ta, poate crezi unul bun, vii la biserică, ești în regulă cu toți, te rogi mult, citești cuvântul lui Dumnezeu, dar porți în inimă ranchiună pe frați. Poate ai, ce știu, o ceartă cu cineva, un coleg de muncă, hai să nu ne referim la biserică, un coleg de muncă, un vecin. Tu crezi că ești ok înaintea lui Dumnezeu? Să știi că păcatul acela este grav înaintea lui Dumnezeu. Pentru păcatul acela, Hristos a murit și tu ai nevoie de mărturisire și de iertare a lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta nu ca să vă sperii, suntem înaintea acestei cine a Domnului și va trebui să ne rugăm să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Dar fraților, vor fi dintre aceia care vor începe să plângă și să spună, Doamne, recunosc că sunt un înfrânt, recunosc că am nevoie de Tine și își dau seama de grozăvia păcatului în viața lor. Dar aceeași atitudine trebuie să fie și pentru cel care se crede bun. Pentru fariseul care crede că face și împlinește multe înaintea lui Dumnezeu, dar inima lui este putredă. Și inima lui, relația cu Dumnezeu este șubredă. Și ăla are nevoie să plângă înaintea lui Dumnezeu și să recunoască, Doamne, am nevoie de iertarea Ta. Trebuie să înțelegem cum lucrează ispita și am văzut că nu putem da vina de fiecare dată pe diavolul. Chiar faptul că diavolul nu este atotputernic, nu este omniprezent, pentru că astea sunt calitățile lui Dumnezeu și atât. Ne duce cu gândul că diavolul nu va veni la fiecare dintre noi simultan, nu? Asta e concluzia logică. Probabil diavolul avea de-a face cu persoane mai importante. Una e să lovească în păstorul bisericii, nu? Și una e să lovească într-un frate care este în spate. Nu luăm aici, nu facem diferența aceasta. Dar dacă lovește un păstor și păstorul păcătuiește, câți din biserică pleacă din biserică? Mulți, nu? Observați? Noi cred că avem în spatele nostru, când vorbim despre ispititorul, nu identifică neapărat persoana diavolului, dar sunt slujitorii lui, îngerii lui. Poate veni și chiar și diavolul, nu stăm acum să facem filozofie din asta. Dar ceea ce vreau să vă spun este că avem putere înăuntrul nostru de autocontrol, împreună cu ajutorul lui Dumnezeu, să putem birui ispita, slăvit să fie Domnul. Apoi, ca să putem birui ispita, trebuie să ne cunoaștem identitatea. Versetul 18 vorbește așa despre Dumnezeu, El, de bună voia Lui, nu a fost forțat de mine, de bună voia Lui. Ne-a născut prin cuvântul adevărului. Și aici vorbește despre nașterea din nou. Eu când spun lucrurile acestea și când voi merge mai departe și voi da câteva soluții practice, eu mă adresez celor care sunt născuți din nou. Dacă n-ai experimentat întoarcerea lui Dumnezeu, dacă n-ai experimentat atingerea lui Hristos, nevoia de un mântuitor, nu vei înțelege lucrurile acestea. Dar cei care suntem născuți din nou, trebuie să știm care este identitatea noastră în Hristos. Și foarte pe scurt vreau să spun lucrurile acestea pentru că fratele Mars va insista asupra lor. Dacă Dumnezeu ne spune să nu poftești și păcatul este și porunca este clară în cuvântul lui Dumnezeu, să nu poftești, este chiar o poruncă asta. Nevasta aproape lui tău, casa aproape lui tău. Dacă porunca este așa de clară, de ce mai păcătuim? Nu v-ați pus întrebarea? De ce mai păcătuim? Observați că legea nu are puterea de a ne aduce la biruință. Faptul că nu trebuie să fac asta și nu trebuie să fac asta nu îmi dă putere să biruiesc. Lucrurile astea nu mai mă atenționează că am greșit și că sunt greșit înaintea lui Dumnezeu. Singurul prin care pot birui totul este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea am spus că doar cei născuți din nou înțeleg lucrul acesta. Pentru că dacă vrei să înțelegi că prin puterile proprii nu vei putea birui, atunci recunoști că ai nevoie de Hristos. Și doar atunci când vii și te zdrobești, după aceea ai multe înfrângeri și vii și spui, Doamne, nu pot, atunci se întâmplă ceva frumos în viața ta. Atunci intervine Hristos și îți arată că da, într-adevăr, prin efort propriu nu se poate. Și îți arată El calea spre biruință. Doamne, dă-ne biruință fiecare dintre noi. În Coloseni, în capitolul 2, versetul 13 până la 15, s-a citit și joi seară, spune așa: pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Ce lucruri minunate! Dacă am stat să ne uităm lucrurile care le-a făcut Hristos, dar noi de multe ori ne rugăm, Doamne, fă-le, dar le-am făcut. Trebuie să crezi din toată inima. El ne-a strămutat de la întuneric la lumină. Noi nu mai suntem orbi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Putem vedea acum, dar prin cine? Doar prin Duhul Sfânt. Dacă sunt plin de Duhul Sfânt, pot vedea lucrurile astfel, le pot gândi duhovnicește, le judec duhovnicește. Noi am fost răscumpărați. Și ce înseamnă lucrul acesta? Că noi meritam moartea și de acolo, din condamnarea aceea, Hristos a venit și ne-a cumpărat și ne-a făcut al Lui. Nu mi-am trebuit să am teama aceasta de viitor. Doamne, eu am siguranța prin Tine, eu sunt al Tău, slăvit să fie Domnul. Ne-a strămutat dintr-o împărăție în alta. Noi nu mai suntem în împărăția diavolului. E adevărat că suntem aici pe pământ, dar noi trăim în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi continuă Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, începând la versetul 28 până spre sfârșitul capitolului. Vorbește acolo despre lucrurile care ar putea să te despartă de Hristos, lucrurile posibile. Și recunoaște acolo Apostolul Pavel că nimic, nimic din toate acestea, poate să fie prigonit, poate să fie ispitit, poate să fie orice lucru, nimic nu te poate despărți de dragostea lui Hristos decât o inimă rea și necredincioasă. Dacă eu le-am pe Hristos în inimă, nu trebuie să-mi teamă aceasta că nu voi putea birui, ci voi birui. Și spune Apostolul Pavel acolo că prin El suntem mai mult decât biruitori. Și în același verset spune că acum suntem. În momentul de față, în timpul prezent, lucrează lucrul acesta în viața noastră. Aș vrea să citim acest capitol 8. Este un capitol foarte profund al Apostolului Pavel. Dacă eu voi înțelege că acum, aici pe pământ, acum în momentul acesta, eu pot să fiu mai mult decât biruitor împreună cu Hristos, lucrul acesta mi-aduce biruință în viața mea. Dacă voi continua să mă rog, neștiind că Hristos a biruit totul. Știți că Hristos a biruit totul? Aici, în versetul 15 de la Coloseni, am citit că El a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Acolo la cruce, când diavolul și toată cohoarta lui săltau de bucurie că L-au legat și L-au țintuit, acolo, de fapt, Hristos i-a dezarmat și au rămas acum fără putere. Și probabil unii vor întreba, dar dacă L-a dezarmat, de ce nu L-a distrus de tot pe diavolul? Dar vedeți că El are rolul Lui. Și dacă ar fi să privim spre partea bună a ispitelor, am putea găsi și partea bună a ispitelor. Știți că în ispită noi de fapt ne vedem exact ceea ce suntem? Atunci când ne confruntăm cu ispita, noi ne dăm seama exact ceea ce suntem. Nu mai trebuie să ne spună nimeni. Neputința noastră, slăbiciunea noastră, este la iveală, noi o vedem. Alt lucru bun al ispitei este că ne oțelim. Ați observat pentru cei din viața cărora ați început să aveți biruință, o viață de biruință, pentru că nu trebuie să vă înșele diavolul cu ideea aceasta. La început vă va spune că toți fac lucrul acesta. De fapt, asta este tactica lui să se ducă în păcat. Merge acolo că toți o fac, oricum toți o fac. Și după ce ai făcut-o, să vină să te ocărască și să-ți spună, vai de capul tău, vezi că ești cel mai păcătos acum, ce te mai primește? Asta e tactica lui. Și deși e veche, totdeauna are priză la noi. Și nu înțeleg de ce. Același sistem și același sistem și tot timpul cădem aici. A dezarmat domniile. a dezarmat împărățiile acestea ale întunericului. Noi avem putere de biruință prin el, slăvit să fie Domnul. Asta și m-am gândit la Iosif. N-am avut timp să dau multe exemple, dar avem pe pagina Sfântă Scripturi exemple pozitive. Ar fi exemplul Iosif, exemplul Domnului Iisus, care este un prototip al lui Iosif în Noul Testament, cum a biruit ispita. Avem exemple negative, exemplul lui David, exemplul lui Acan, exemplul lui Adam și Eva. Sunt exemple arhicunoscute, nu vreau să insist asupra lor, doar să atrag atenția asupra unui aspect în viața lui Iosif. Spune la un moment dat acolo că recunoaște că Dumnezeu a stabilit toate lucrurile. Nu a fost la voia întâmplării, nu ați fost voi care ați vrut să mă vindeți. Asta și m-am gândit, oare ce l-a întărit pe Iosif toată perioada aceasta? Pentru că acum pentru noi este ușor, citind aceste câteva capitole, exact cum am trece cu avionul de aici, de la Treviso până în Cluj sau până undeva în România. Pe deasupra vezi doar câteva aspecte și ajungi imediat la destinație. Cam așa am citit noi viața lui Iosif și deja avem atâta bogăție de învățătură. Dar mă gândesc în situația lui Iosif, în cei 13 ani odată de închisoare, apoi în casa lui Potifar s-au întâmplat multe și multe lucruri. Și soția lui Potifar n-a venit dintr-o dată la el. Cred că a fost confruntat și în alte zile, dar atunci a vrut să dea lovitura decisivă. Știți că Iosif nu s-a hrănit cu gândul acesta, a fost vândut de frații mei, a fost părăsit de Dumnezeu, cum ne hrănim noi de multe ori. Pa, dacă și frații din biserică fac așa, pa, Dumnezeu m-a uitat, și te hrănești cu gândul ăsta și te hrănești și înaintea diavolului și când vine ispita ești vulnerabil. El s-a hrănit cu gândul că Dumnezeu îl iubește. El când s-a opus ispitei, nu s-a gândit, a, frații mei m-au părăsit, tatăl meu nu mai știu unde este, nu mă mai vede, să cad în ispită. Nu! Și totdeauna s-a concentrat cu gândul lui asupra unui Dumnezeu care îl iubește. Știți că Dumnezeu ne-a iubit și știți cum ne-a iubit și cum ne iubește? Spune ca pe Fiul Său. Ajungem cu mintea să pricem pe lucrul acesta? Nu putem ajunge, dar prin credință, cred din toată inima că dacă Dumnezeu a spus că ne iubește ca pe Fiul Său, suntem iubiți ca Fiul Său. Și eu nu voi putea face nimic ca să crească iubirea Lui față de mine. Și oricât de mult rău nu voi putea face ca El să mă urască sau să mă iubească mai puțin, nu poate. Nu e natura lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu iubește păcătosul. Și lucrul acesta pe unii știți ce îndeamnă? Să continue starea lor, oricum Dumnezeu îi iubește. Și pe alții, și m-aș bucura ca să fie cât mai mult, lucrul acesta îi motivează să slujească mai mult pe Dumnezeu din dragoste. Doamne, dacă Tu mă iubești așa de mult, eu vreau să Te slujesc pe Tine din dragoste, din pasiune. Doamne, ajută la lucrul acesta. Și în final, ca să putem să avem o viață de biruință, trebuie să acceptăm soluția lui Dumnezeu. Probabil acum, dacă s-au auzit multe predici despre lucrul acesta, poate așteptăm soluții noi. Eu vreau să vă spun în privința aceasta că dacă noi am conștientizat că putem fi responsabili de vina noastră, de greșeala noastră și nu mai dăm vina unul pe altul, dacă conștientizăm că avem responsabilitate, ar fi logic din partea noastră și normal să vedem care sunt cadrele, care este contextul în care se manifestă ispita. Nu să fim dezinteresați. Nu mă interesează lucrurile acestea, diavolul m-a ispitit. Nu contează cum trăiesc viața. Nu, eu vreau să văd cum lucrează ispita, care sunt remediile, cum pot să am o viață de biruință înaintea lui Dumnezeu. Și știm din experiența noastră și știm din exemplele paginilor Sfintei de Scripturi că sunt anumite situații în viața noastră, că suntem extrem de vulnerabili. Când suntem ispitiți, fraților? Totdeauna, nu? Sunt momente în care nu suntem ispitiți, totdeauna trebuie să stăm în gardă că suntem ispitiți. Dar sunt anumite situații în viața noastră când pe baza experiențelor din Sfânta Scriptură și pe baza experiențelor personale reușim să recunoaștem anumite situații în care suntem foarte, foarte, foarte expuși ispitei. Și în primul rând, și nu vă spun o noutate, iarăși repet, dar trebuie să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, atunci când lipsește părtășia noastră cu Dumnezeu. Când în viața mea lipsește de o perioadă îndelucată părtășia mea cu Dumnezeu, sunt extrem de vulnerabil înaintea ispitei. Și aici nu vreau să insist pentru că sunt lucruri probate, cred că fiecare dintre noi. Suntem foarte expuși și ispite, de asemenea la epuizarea fizică, la oboseala fizică. S-a vorbit despre Ilie. Ilie, acel om care a făcut lucruri extraordinare, la un moment dat se teme de o femeie, pentru că ajunsese după câteva zile de epuizare fizică. Atunci când ești epuizat fizic, ești foarte, foarte expus ispitei. Și atunci vă întreb, și bat în apropo aici la partea tânără sau la partea fraților sau surorilor care încă sunt prins de ispitele acestea ale păcatelor trupești care vrim prin ochii aceștia. Dacă sunt într-o situație de oboseală și stau până noaptea târziu, sunt foarte expus, eu mă duc până la limita prăpăstii, chiar mă plec spre afară și am pretenția ca să nu cad înăuntru. Se mai întâmplă lucrul acesta atunci când ne izolăm și fiți atenți aici, pentru că spuneam cu altă ocazie că este bine să ai momentul tău de singurătate, de părtășie. Este bine să nu stai numai în mijlocul mulțimii și tot să dorești aclamația și adorarea lor sau aplauzele lor, ci sunt momente și trebuie să existe în viața fiecărui om și a fiecărui slujitor, în mod special, momente în care te retragi tu în singurătate cu Dumnezeu și ești în singurătate. Asta poate fi chiar și în biserică. Poate fi și într-o mulțime, tu să te izolezi la nivelul minții și te gândești tu împreună cu Dumnezeu. Nu vorbesc despre loc și context. Dar aici, când vorbim despre izolare, vorbim despre cei oameni care sunt înfrânți și la un moment dat nu mai au puterea să vină în comunitate, nu mai au puterea să aibă părtășie, nu mai au puterea să ceară ajutor nimănui și se complac singuri acolo, doar ei cu diavolul la nivelul minții, așa cum a pățit Cain, și se zbate acolo și nu poate birui singur. Este un mod propice prin care diavolul ispitește. Și un alt mod este atunci când suntem în conflict. Suntem în conflict cu cei din biserică, cu cei din casa noastră în mod special. Și am citit o carte când eram tânăr, probabil tineri au citit, dacă nu vă recomand. Părea foarte rigidă în perioada aceea pentru mine ca tânăr când o citeam, ziceam că exagerează, dar apoi mi-am dat seama că sunt bune. Cartea se numea Mai curat ca diamantul și vorbea autoarea cărții despre situația ei, cum la un moment dat, când era tânără necăsătorită, la locul de muncă a fost atrasă de un bărbat care a venit acolo în grupul lor și locul acesta a început să se să o macine și din ce în ce mai mult simțea nevoie să stea lângă acest bărbat. Fatalitatea află că bărbatul acesta este căsătorit. Ea nu reușește să treacă peste lucrurile acestea, se roagă, se zbate, nu reușește să treacă peste lucrurile acestea. Până în momentul, spune sora aceasta, că la un moment dat era în casa lui Dumnezeu, era un moment de cercetare și a spus din toată inima, s-a rugat și a spus: Doamne, eu știu că am mers deja prea departe. Știu că lucrurile acestea au devenit o obsesie pentru mine, știu că mă lupt foarte mult cu lucrul acesta, te rog, în această dimineață fă ceva să nu mai existe ispita aceasta. Eu nu vreau, știu că bărbatul acela este căsătorit, știu că dacă continui în situația aceasta poți să ajungi la păcat, te rog, lucrează în ziua aceasta. Și a primit eliberarea. Și atunci am stat și m-am gândit la felul în care suntem noi, la locurile de muncă, la felul în care se raportează colegii noștri, la felul în care suntem ademeniți de diavolul și nu are nicio rușine. Asta și m-am gândit la cei care lasă, dau la o parte gardul care trebuie să fie la ochii noștri și lasă privirea să circule peste tot. M-am gândit în partea surorilor care de multe ori chiar în biserică vin într-un mod conștient, provocator. M-am gândit la frații care au darul acesta special, spun unii, să observe fustele surorilor, să atragă atenția. M-am gândit la toate lucrurile acestea și am zis cât suntem noi de responsabili înaintea lui Dumnezeu în privința aceasta. Și apoi ajunge să ne confruntăm cu pofte, ajunge să ne confruntăm cu lupte chiar în casa lui Dumnezeu și ne sperie lucrul acesta. Nu trebuie să ne sperie, pentru că noi avem înăuntru nostru șerpi veninoși, demoni care stau acolo ascunși și dacă îi gâdi și dacă îi scoți la iveală, te vor nenoroci. Vei trăi ca înainte. Vei face inutil harul lui Dumnezeu. Și nu este Dumnezeu vinovat pentru lucrul acesta. De aceea am spus, mai ales în conflictele familiare, nu observați că de multe ori diavolul așa de bine potrivește lucrurile. Atunci când ești în conflict cu cineva drag, atunci îți scoate înainte un bun sfătuitor care te îndeamnă numai la bine, nu? Care te duce într-un anturaj greșit, care îți spune și nu vreau să continui mai departe, știți, fiecare sunteți înțelepți în privința aceasta, sunt și copiii în mijlocul nostru, dar în mod special la cei adulți, aici diavolul ne atacă. Și dacă nu vom fi rigizi, dacă nu vom fi atenți și vegheatori în privința aceasta, diavolul ne va ataca, nu va fi rușine, să știți. Și sunt cazuri de lucrul acesta, vorbesc, poate mulți se întreabă, dar de ce se vorbește lucrul acesta? Pentru că tot mai mulți păstori vorbesc despre, din păcate, de lucrul acesta. Că oameni care vin și mărturisesc că sunt prinși la nivelul minții, la nivelul poftelor, la nivelul gândurilor, de lucrurile acestea. De multe ori noi vedem că călăuzirea lui Dumnezeu într-un mod greșit, eronat, și vedem o portiță de scăpare. Știți că spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, despre: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită peste puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, spune acolo, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și mulți văd în asta o portiță de scăpare. Sunt acum în ispită și îmi iese dintr-o dată înainte lucrul ăsta, asta e portița lui Dumnezeu. Dar poate fi greșit. Exact cum spuneam, situația de adineauri. Sunt în conflict cu cineva și îmi iese înainte un om care mă va duce spre rău. Eu o văd ca o portiță de scăpare. Cum de altfel poate lucra și în felul acesta? Nu vi s-a întâmplat să fiți într-o zi foarte agitat, nervos, nu mai nu-ți găsești lucrurile și dintr-o dată te treci cu un frate? Pacea Domnului. Și tu, pacea Domnului, răspunzi, pentru că așa e frumos să răspunzi, dar dintr-o dată în inima ta se naște acea întrebare de: eu n-am pace. Și vorbim cu fratele acel, dată simți că primești o pace și gata, ai ieșit din lucrul acela. Lucrează și așa Dumnezeu, dar de obicei, portită această scăpare, mijlocul de a ieși din ea, Dumnezeu ne-l dă prin cuvântul Lui. Îl avem de fiecare dată, dar dacă suntem prea înainte și nu mai putem fi atenți la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, vom cădea și vom greși. Și vreau să închei câteva sfaturi practice. Ceea ce putem face, poate o ispită cu care te lupți. Notează-ți-o sau pune-ți în minte și dorința ca în privința acelei ispite să fii mai atent și cu ajutorul lui Dumnezeu să o poți birui. Și o să-ți dau câteva soluții. Poate vei spune că sunt vechi și depășite. Sunt din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, fă din cuvântul lui Dumnezeu hrana ta zilnică. Cunoaște cuvântul lui Dumnezeu foarte bine. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu într-un mod insistent, într-un mod consecvent, ca Dumnezeu să dea putere și biruință. Și să nu avem teamă să spunem de fiecare dată, Doamne, și nu ne duce pe noi în ispită. Adică nu ne lăsa singuri în ispită. Vom fi ispitiți, dar împreună cu Dumnezeu putem birui, slăvit să fie El. Spune Domnul Iisus ucenicilor, rugați-vă și vegheați ca să nu cădeți în ispită. Așa le-a spus. Și ei n-au ascultat de lucrul acesta și au căzut în ispită. Vegherea este foarte importantă pentru ceasul ispitei să nu cădem în ea. Doamne, ajută-ne lucrul acesta. Apoi, este important la nivelul minții noastre să dăm acest război. Așa cum citam versetul adinioar din 1 Corinteni. Alt verset din Corinteni spune așa, că noi răsturnăm toate izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Dar când? La primul gând. Atunci când îmi vine imediat primul gând păcătos, atunci gândul acela îl iau și scot afară, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar mă veți întreba, dar cum știu că e un gând bun sau un gând rău? Că știm că și diavolul pune gânduri în mintea noastră și Dumnezeu pune gânduri în mintea noastră. Cum știm care e gândul bun și care e gândul rău? Dacă nu știm gândurile lui Dumnezeu, nu vom ști care e gândul bun și care e gândul rău. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre gândurile lui? Eu știu ce gânduri am față de voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Dacă am ști cuvântul lui Dumnezeu cum trebuie, vom ști care sunt gândurile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De fiecare dată noi suntem reticenți când auzim aceeași și aceeași soluție. Dar le-am probat? Eu vreau să ridicem mâna cineva dintre dumneavoastră care a spus, eu am probat lucrurile acestea. Am încercat și am recunoscut ceea ce a făcut Hristos în viața mea, am crezut că împreună cu El pot birui și am căzut. Vei frică, nu? V-am pus la dificultate. Se poate cădea, da. Dar știți cum e viața aceasta de biruință? La un moment dat, obișnuiam să fac un pas înainte și doi înapoi. După aia observ că fac doi pași înainte și unul înapoi. După aia trei pași înainte și unul înapoi și apoi patru pași înainte și unul înapoi și încep să trăiesc o viață de biruință. Asta se întâmplă atunci când mă cred în Dumnezeu. Soluțiile astea nu plac de multe ori din cauza geloziei, invidiei, din cauza motivațiilor ascunse, nu plac. Dar astea sunt cele mai sănătoase. În anul 1840, într-un spital din Viena, a intrat un tânăr doctor de origini maghiare. Nu știu numele, adică știu numele, dar nu știu dacă îl pronunț bine și mai bine nu îl pronunț. Și observă că în spitalul acela rata deceselor era extrem de ridicat. Femeile care mergeau acolo să nască, aproape jumătate dintre ele mureau. Observă de asemenea tânărul nostru că atunci când femeile acestea mureau, erau duse jos la morgă și acolo medicii împreună cu studenții mergeau împreună și verifice mortul, nu știți cum trebuie să facă, într-un mod mai rău cum se face în zilele noastre sau mai neigienic, puneau mâna pe păiau și apoi intrau din nou în sălile, în saloanele medicale și controlau celelalte femei. Și a observat omul acesta că acesta poate fi un motiv al morții. Și a spus așa, în salonul meu, fiecare medic sau student care intră în locul acesta își va spăla mâinile. Și a aprobat lucrul acesta și în anul respectiv au murit 57 de femei în salonul lui. Imediat după ce au început să-și spele mâinile, lucrul acesta s-a redus drastic. O femeie din 41 a murit. După încă o perioadă, o femeie din 84 a murit. La un moment dat, omul acesta a insistat și a spus, este nevoie ca de fiecare dată, la fiecare intervenție asupra unui pacient, să ne spălăm mâinile. Colegii lui medici și ceilalți studenți l-au luat în râs. Astea sunt mofturi de ale tale, astea sunt pretenții de ale tale, un pic din egoism, un pic din invidie. Nu i-au dat ascultare. Ba la un moment dat l-au îndepărtat de spitalul acela. Omul acesta sfârșește rău, într-un spital de nebun, s-a luptat pentru lucrarea aceasta, a rămas de fiecare dată șocat de răcnetul groaznic al mamelor care își pierdeau copiii și mureau acolo și de toate lucrurile acestea și de neîngăduința oamenilor și de nesinceritatea oamenilor. Ceea ce vreau să spun prin lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu, știți de când dădea soluția aceasta? De la început, poporul evreu, în Numeri capitolul 19 le spunea, atunci când vei atinge un mort, să te duci să te speli. Și spălarea lor era foarte meticuloasă. Oamenii la un moment dat au considerat că se poate și prin inteligența lor, până au ajuns din nou la cuvântul lui Dumnezeu. De ce să nu probăm prin cuvântul lui Dumnezeu? De ce să nu acceptăm soluția lui Dumnezeu și să credem că e ceva depășit? Că Dumnezeu nu mai vorbește așa. Când putem fi înțelepți și spune mai departe, Apostolul Iacov, n-am mai citit, dar spune acolo, să fiți împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Cel care sădește cuvântul în inima voastră, o face așa cu un dor și o dorință și cu o blândețe, că vrea să ne întoarcem. Și noi plecăm și nu ne pasă. Am ascultat cuvântul, ca și cum am uitat într-o oglindă, plec din locul acesta și nu mai pasă. Dacă vei face așa cu soluția lui Dumnezeu, vei ajunge din nou să cazi în frânt. Dacă vei alege soluția lui Dumnezeu, foarte sigur îți spun că vei putea să începi o viață de biruință. Și Domnul să ajute lucrul acesta. Amin.